Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4870. keskpäevasaadet on neljapäev 12. oktoober, millest täna räägime. Mõist septembrini kestnud Hiiumaa digikampaaniad Saksamaal ja Soomes jõudsid rohkem kui 77 miljoni vaatajani ja tõid saare kodulehele sadu tuhandeid uusi külastajaid. Hiiumaa turismiklaster soovib turismi kohta nii tutvustades tuua Hiiumaale rohkem välisturiste. Lähemalt räägime sellest Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üksväravaga. Eile salvestasime intervjuu justiitsminister Kalle Laanetiga, kes on hetkel Washingtonis. Ja tuulekojas toimub täna Saaremaa meretuulepargi keskkonna mõjude hindamise aruande avalik arutelu. Sel puhul on lubanud stuudiosse tulla MTÜ Koovi külaseltse esindaja Liisa Linna. Temaga räägime saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truhán, soy un señor Algo bohemio y soñador oh, oh, oh. Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Tere, kena keskpäeva!
Tere teile!
No enne kui me sellest kampaaniast täpsemalt rääkima hakkame, siis oskate umbes öelda, kui palju sel suvel sel aastal on Hiiumaad küljastanud just välisturistid? Palju käib Hiiumaad vaatamas meie oma Eesti inimene, kui palju väljamaalane?
Hiiumaaga on juba ajalooliselt läbi aegade olnud nii, et kõige suurem osa siin on siseturisti, ehk siis ligi 90% suurusjärk on siis siseturisti Eesti inimest, kes Hiiumaad külastab ja siis ülejäänud osa jaguneb siis erinevate väliskülastajate vahel erinevatest riikidest, aga seal siis esikohal on ka Soome, Läti, Rootsi, Saksamaa, meie nagu lähiriigid enne kõike.
No siit juba me saimegi vastuse küsimusele, et miks seda digikampaaniat tarvis oli, et see 10% ilmselgelt Hiiumaad ja hiidlasi ei rahulda.
Jah, sest kui ka vaadata natukene siin mõned aastad ajast tagasi, et siis kui olid need korona-aastad ja mujal Eestis ka tähendas see samuti ainult siseturismi ja tähendas ka võibolla natuke sellist... Ta natuke, no tegelikult oligi selline paras ikaldus, siis Hiiumaa puhul see oli väga hea aeg ja meid külastati palju. Ja nüüd tegelikult on just see, et kui kogu maailm on jällegi lahti, siis me just kui konkureerime kõikide maailma sihtkohtadega ja eestlased ka ise liiguvad rohkem väljapoole, ehk siis, et meie nii-öelda selline võimalus või see kasvupotentsiaal võiks tullagi just meie välis külastajate arvelt ja sai otsustatud sihtriikidena Soome ja Saksamaa. Soome just enne kõike sellepärast, et nad on tõesti meie naabrid väga lähedal ja soomlased, kes on Saaremaal käinud, Hiiumaast paljud ei tea veel midagi, kui me olime talvel siin koos saarlastega kõrvuti laudades, olime Helsingis matkamessil, siis iga kord, kui küsiti Saarema lauast, et mis Saarema luut on, siis ma kõrvalt vastasin, et Hiiuma, sest nii see tundubki, et on. Ja ka palju on selliseid soomlasi, kes ka just nüüd korona ajal soetasid endale oma sellised väikelaevad, paadid, mootoriga ja ilma, millega nad siis oma saarestikes ringi on sõitnud ja see on ka üks suund, et kutsuda neid üle, et kuna Kärdla sadam Hangos tulles on neil esimene väga, väga lähisadam nii-öelda, et täitsa meremiilide mõistes, siis et nad ka selle teekonna ette võtaksid ja seda avastaksid, et mootorpaadiga on natuke üle 3 tunni ja kui tuult tarvis läheb, siis noh, kui just tuult ootama ei pea, siis 7-8 tundi, et see oli just ka see Soome siis selline mõte sihtkohana. Ja Saksamaa puhul enne kõike siis me püüdsime kõnestada loodusturisti, siis Saksamaa ise muidugi riigina on juba nii suur ja me ei suutnud, meil ei olnud selliseid vahendeid, et minna nüüd üleriigilist kampaaniat seal tegema, me ka pidime ikkagi väga nagu püüdma võimalikult täpselt sihtida, aga piirkonnad valida tegelikult oligi Berliin ja Berliini ümbrus ja Frankfurt, et me suuremaks mahuks ei olnud suutelised, aga enne kõike just see loodusturist, kes siis huvitub sellest, et kõik see, mida Hiiumaal pakkuda on.
Mis puutub soomlastesse, siis no mulle räägid juba mõni aasta tagasi siin, et soomlased ei tahagi enam Saaremaale tulla, sest ega siin suurt vahet pole, kas sa tuled Saaremaale või oled kuskil Helsingi eeslinnas. Ühe palju soomlasi ootab siin ees, et Hiiumaale ongi sellepärast parem minna, et seal on neid veel vähem esialgu. Aga kuidas nüüd sellist kampaaniat hinnata? Noh, tõekriteerium on praktika. See, kuidas ta nüüd hakkab mõju avaldama, selgub ju mitte nüüd kohe, võib-olla isegi mitte järgmisel aastal. See on selline ikkagi väga tuleviku suunatud projekt.
Ja see on tuleviku suunatud seda enam, et kui nüüd nagu soomlased tõesti võib-olla teevad oma neid sellised otsuseid natukene väiksema viibega ja võib-olla juba ka kuna meil oli selline suvine kampaania sügisesse välja, mõtlevad järgmise kevade või suve peale, siis sakslased kindlasti on selles mõttes konservatiivsemad. Mõjutab meid jätkuvad kindlasti ka veel sõda Ukrainas enda otsuste tegemisel, aga lihtsalt, et hakata kusagilt üldse peale, hakata seda teadlikust tõstma ja loomulikult nüüd ainult me ei saa lootma jääda siin sellele ühele digikampaaniale, et tegelikult see ongi nagu sellise ühe pusle üks tükk, et see ka, et me tegime hiiuma.ee kodulehe soome ja saksa keelseks, et tõesti näidata, et nad on siin oodatud, nad saavad oma keeles võimalikult palju infot juba veebi kaudu kätte või ka see, et suhelda reisibüroodega, vahendajatega, et üldse siis nagu osataks hiiumad sellisele nagu pakkuda või sihikule võtta, et see on nagu tegelikult selline jah, erinevad osad sellest tööst, et seda tulemust tuleks ja nii tõepoolest on, et noh, kas nüüd juba järgmine suvi, aga võib-olla äkki ülejärgmine suvi, kui ka see töö jätkub, võiksid olla nagu sellised viljad, kuigi ka sellel suvel käis juba Hiiumaal ja siin kuulis päris palju saksa keelt ja soome keelt ja eks seda on ka olnud varem, et selles mõttes see ei ole nüüd see asja, et mida just kui nullist, et midagi pole varem olnudki, et kindlasti mitte, aga lihtsalt meie soov on nagu seda hulka suurendada.
No eks teil ilmselt ju olid mingisugused ootused ja lootused ka enne, et noh, vat kui tuleb nüüd nii palju klikke või noh, nii palju vaatamisi, et siis võib nagu rahul olla. Kas need ootused ja lootused täitusid või läks veel paremini?
No need ikka täitusid ja tegelikult läks ikka veel paremini, et ma ikka tükka aega ise nagu vaatasin uuesti neid tabeleid, et kas tõesti võib olla võimalik, et ma nagu nii suure vaatajaskonnani jõudsime, et need numbrid siin miljonites on ikkagi päris sellised ilusad ja uhked, ütleksin ma. Aga noh, loomulikult, et, et iga üks meist teab, et selle jaoks ka, et üldse mingi reklaam hakkaks tööle, sind kõnetaks, sa pead nägema teda teatud arv kordi ja siis ka see sõnum peab sind kõnetama ja siis ka see lisainfo, mis sa saad ja nii edasi, et kuni lõpuks selleni, et ta tõesti diivani pealt püsti tõuseks ja hakkaks liigutama, et mõtlema, et ta tahab siia reisida.
Saksamaa kampaania siis 34 miljonit näitamist ja 298,002 klikki, Soome numbrid 43,6 miljonit näitamist ja 222,521 klikki. No ikka ilusad numbrid, ei saa nuriseda.
Ja no Soome puhul ka, et tegelikult me ei katnud nagu ära kogu Soomet, et tegelikult see oli lõuna Soome osa, mida me siis sihtisime.
No sellise kampaania puhul ju, noh, kui me hakkame mingisugust reklaamklippi tegema, on ta siis audio või on ta muu meedia, siis seal on nagu kaks varianti, et kui meil need sihtkohad on sihikule võetud, siis peaks, noh, ma kujutan ette, et kas lähtuma sellest loogikast, et räägime nii-öelda soomlasele selles keeles, mida ta mõistab nii otseses kui ülekantud tähenduses, või siis me rabame teda millegi sellisega, mida ta ei ole varem näinud ja mis tõmbaks tema tähelepanu. Kumba teed nüüd hiidlased läksid?
No meil Soome puhul natukene oli nagu mõlemat. Ehk siis, et meie sõnum oli tõepoolest see, et me oleme paradisi saar siin samas Lääne meres, meile väga lähedal ja et siin on palju ilusat loodust, maitsvat toitu, siin saab päriselt puhata ja siis ka sellise võibolla natukene nagu sellise intrigeerivamana oli see, et meie nii videoklipis kui ka siis postmargil, nagu me kutsusime, oli siis kaasatud Anu Saagim, keda ka väga paljud soomlased teavad. Ja
no see oli minu mõelest ka väga geniaalne mõte. Ja ta oli kohe nõus ka või?
Ta oli kohe nõus ja tegelikult me saime ka nagu sellist tagasisidet algul, et ei tea, et kas ikka tasub teda kasutada ja et osad kindlasti suhtuvad väga nagu kuidagi halvasti või skeptiliselt, aga ma võin öelda, et me lasime kaks eri kujundusega siis nagu seda eri kujundust laivi ja ikkagi võitis pika puhuga see, kus peal oli Anu Saagim, nii et see kogus meile ikkagi palju, palju rohkem klikke.
Nii, ja Saksamaa puhul lähtusite siis millest ehmatada või pakkuda ära tundmisrõõmu?
Ikka see sõnum tegelikult kõikides kohtades oli see sama, just see, et siin on see rahu, vaikus, hingespa ja eraldi just ka välja toodud Läänemeri, et mis sakslasi ka võiks kõnetada. Et selles mõttes ka Eestis meil oli ju sama sisuline kampaania, et õppi päriselt puhkama ja ega me seda nagu muutma ei läinud, et see oli nagu natukene lihtsalt selline täpsemaks tuunitud või vastavalt sellele riigile natukene nagu täpsemalt mõeldud, aga laias pildis oli see kõik nagu üksteist toetav kampaania.
No juudel järgmiseks aastaks on juba mingisugused mõtted või ideed plaanid tehtud. Kas jätkate samas vaimus, võtate sihikule mingid uued teised riigid või ootate nüüd, kuidas need tulemused tulema hakkavad?
Soome ja Saksamaa selles mõttes kindlasti nagu on meil jätkuvalt ka sihikul, et see ei muutu. Meil on olnud siin juttu, et tegelikult me võiks oma pilku püüda suunata ka ikkagi rootslaste poole. Ainuüksi Gotlandi saarel on ligi 6000 hiiuma juurtega elaniku. Kui neist kasvi ka väike osa iga-aastaselt hiiumat külastaks, oleks juba päris tore. Ja üks nagu selline suund, mida ma lihtsalt ise olen mõelnud, et kes ka kindlasti väärtustavad sellist keskkonda, puhast toitu, värsket õhku, oleksid jaapanlased. Ja. Aga see on nagu selline tulevikusuund ja samas jällegi meil ei oleks neid üldse siia nagu kuidagi väga palju vaja. Piisaks ka täitsa nagu sellisest väiksest hulgast, aga ma arvan, et meile juba oleks see selline, et me jääme ellu.
No kokkuvõttes seda turismiaastat veel ju natukene on. Lõplike hinnakuid anda on veel natukene vara, aga noh, loodetavasti siis järgmised aastat saavad olema veel paremad tänu sellele turundusaktsioonile.
Jah, me loodame ja nii nagu ma ütlesin, et eks see on lihtsalt üks osa sellest kõikidest nendest erinevatest osadest, mis siis koostavad toimima, et tulemusi saada.
Aitäh selle kommentaari eest ja soovin teile edu.
Aitäh.
Telefonil oli Hiiuma turismiklastri juht ja meie täname Kristel Üksväravat. Head kuulajad, mul on hea meel öelda telekena keskpäeva Eesti Vabariigi justiitsminister Kalle Laanet otse Washingtonis.
Jah, teil on küll keskpäev, siin on varahommik, nii et mina saan soovida ilusat varahommikutele.
Me salvestame seda intervjuud kolmapäeva peale lõunal. See tähendab seda, et sul on juba üsna mitu töist kohtumist selja taga.
Jah, ma saabusin Ameerikasse Ameerika aja järgi siis esmaspäeva hilisõhtul ja eile oli juba esimene töine päev, kus me siis kohtusime uue taasavatud saatkonna territooriumil, kus oli siis Ameerika kaitsetööstuse messi kokkutulek, kus siis olid Ameerika kindralid ja Eesti kaitsetööstusettevõtete juhid, et selleks, et arendada tihedamad koostööd just nimelt kaitsetööstuse valdkonnas, sest see on kindlasti üks valdkond, mis on rahu tagamas küll erinevate relvade tootmisega, aga nii see tegelikult on, sest see heidutus on ja ääretult oluline.
No saatkonna on, kui kuulajad mäletavad, siis eelmisel aastal oli seal üks selline veeõnnetus või veeuputus, maja on nüüd taastatud ja taas uksed lahti.
Jah, maja on taas avatud, küll lipud ei ole veel heisatud, et ta on nii värskelt, et eile oli tõesti esimene selline sündmus, kus siis õhtul võeti vastu meie külalisi ja meie partnerid ja samuti olid Eestis üsna palju kaitsetööstusettevõtete juhte, nii et see oli selline sõbralik õhkkond ja ütleme nii, et jälle Eesti territooriumil Washingtonis, see on nagu minu jaoks küll märgilise tähendusega, et võib-olla Eestist vaadatuna no see tundub selline väga väike asi, aga tegelikkuses siin Ameerikas on see ääretult tähtis, et Eesti lipud lehvivad jälle oma maja passaadil.
No täna on sul veel üks ilmselt üsna emotsionaalne käik. FBI Akadeemia ei ole ju sul üldse mitte võõras asutus.
Täna on tõesti emotsionaalne käik, kus 95. aastal oli minul siis võimalus tõesti esimese eestlasena ja üldse esimese endise nõukogude bloki politseinikuna õppida FBI Akadeemias. Ja tänaseks on seal FBI Akadeemias läbinud need rahvusvahelised kursused, mida mina läbisin 28 Eesti politseiohvitseri. Ja seal on ka selline tänuvisiit, et me täname neid selle eest, et nad on eestlasi nii palju toetanud oma teadmistega ja kogemustega ja samamoodi me anname siis üle sellise tänuplaadi, mis on loomulikult Saaremal valmistatud Sporrongis, kus on peal graveeritud kõik need 28 politsiametniku, kes siis on Eestist läbinud selle kursuse.
No kui me seda toonast kogemust nimetaksime sinu selliseks elumuutvaks sündmuseks, on see väga suur liialdus?
ma usun, et see ei ole kõige suurem liialdus. Ma arvan, et sellel oli väga suur mõju minu siis järgnevatele sammudele, mis ma oma tööelus olen teinud, et kindlasti see oli üks hüppelaud kogu sellele suhtevõrgustikule, arusaamistele, teadmistele, et see on mänginud kindlalt minu elus väga suurt rolli.
Ja see pole täna üldse ainus kohtumine, neid tuleb veel?
Ja peale seda on meil loomulikult kongressmeniga kohtumine, kus me siis tõesti üritame järjekordselt meelde tuletada, et Ukrainas käib sõda, sest paraku Ameerika sisepoliitika kipub mõningatel hetkedel varjutama seda teadmist. Me teame, et kohe-kohe on hakkamas presidendi eelvalimised. Me teame ka seda, et esindajate koja spiiker on täna ju, see tool on vaba, käivad läbirääkimised, kes sinna võiks saada. Et Ameerika sisepoliitika praegusel hetkel kipub sellist välispoliitikat natukene varjutama ja kindlasti on ka meie roll ääretud suus selles, et me tuletame meelde, et maailmas ei ole rahu. On erinevad kriisikolded ja need järjest süvenevad ja vaadates kogu seda situatsiooni distantsilt, siis mina näen küll meie naaberriigi presidendi kätt kõikides nendes kriisikolletes, mis on viimastel aegadel algatatud, Iisraelist rääkimata, kui me vaatame Aafrikast toimuvat migratsiooni meie lõunariikide suunas, Itaalia, Kreeka ja nii edasi, siis igal pool on kas otsesemalt või kaudsemalt on näha Venema kätt.
No teatud mõttes ma isegi saan ameeriklastest aru, sest see, kui tõsiselt nemad võtavad kõik võimalike valimisi, presidendi valimisi eriti, siis eestlase jaoks on see natukene võibolla isegi arusaamatu, aga nende jaoks on see ikkagi äärmiselt oluline, nad võtavad seda väga kirglikult ja väga emotsionaalselt.
Ja olen seda nõus, et nad võtavad seda kirglikult ja tõesti, eks me ju teame seda, et endise presidendi Trumpi vastu on ju praegusel hetkel juba välja toodud lähes 90 süüdistust, no ja nagu me näeme, siis mida rohkem süüdistusi, seda populaarsem Trump on oma valijatud.
Absoluutselt. No ta lubas ju võtta ajutiselt selle vaba tooliga endale, mida sa siin meenutasid.
Speakeri tooli
või?
Ja.
Ta oli nõus seda tooli täitma.
Ameerikas on selles mõttes ääretult huvitav, et see ei tähenda küll mitte midagi, et sa oled näiteks süüdistatav, sa võid kandideerida rahulikult presidendiks ja isegi kui siit vangi mõistetakse, siis teoreetiliselt on võimalik, et sa saad olla vangis Eesti vabadust Ameerika Ühendriikide president, nii et Ameerika on selline huvitav maa.
Lihtsalt selline huvitav kodukontor oleks siis presidendil sel juhul.
No turvaline kodukontor. Nii et ja siis mul on põhimõtteliselt homme kohtumine Ameerika Ühendriikide peaprokuröri, kes on samaaegselt ka justiitsminister, kes siis tegelikult kõiki neid süüdistusi peab kaitsma Trumpi osas ja loomulikult ka tõiste kõrget Ameerika Ühendriikide ametlike osas kaasa arvatud president Bideni kontekstis. Et temaga on siis Merrick Garlandiga on mul kohtumine, kus me räägime siis õigusalasest koostööst ja peame plaane siis, et kuidas seda saaks süvendada tulevikus.
Kas kohalikud eestlased ka ikkagi justiitsministriga kohtuda saavad?
Jah, kohalike eestlastega meil on kohtumine täna õhtul, kus ma siis selgitan neile praegust olukorda, mis on Eestis ja loomulikult saame näha, millised küsimused meil on, et mis neid huvitab Eestist.
No lõpuks praegu on ju lisaks Ukraina kriisile väga hull olukord ka Iisraelis. Kuidas see kajastub Washingtonis? Kas ja kui palju sellest räägitakse?
Sellest räägitakse ja president Biden just eile tegi mitu avaliku esinemist sellel teemal, et nii Ukraina kui ka Iisrael on kindlasti selles nimistus, mis saavad Ameerika Ühendriikide poolt toetatud, aga loomulikult me saame ju aru, et selline idasuuna hoidjad proovivad võimalikult palju erinevad kriisikoldeid üleval hoida, et tõesti seda ressursside jaotust võimalikult õhukeseks lihtvida. See tähendab seda ju, et tähelepanu liigub ühest kohast teise ja see annab võimalused loomulikult nendele, kes tegelikult tahavad seda solidaarsust lääneriikide hulgas lõhkuda ja seda on igapäevaselt ka tunda kohe.
No ma ei tea, kas ameeriklaste jaoks on küsimus asetus selline, et kas see või teine, ehk siis kas Ukraina või Iisrael või pigem on küsimus ikkagi selle toetuse iseloomus, mitte valikus või on?
Õnneks seda valikus olekut ei ole, et kas Iisrael või Ukraina, pigem on see, et kui palju just nimelt suudetakse ühel või teisel hetkel toetada ühte või teist. Aga nii ei saa küll öelda, tähendab, et need on nagu kaalukausil, et kas me toetame ühte või toetame teist. Mõlemad on sihtrühmad, sihtmaad, keda on vaja toetada. Loomulikult üha rohkem ja rohkem on debatte ka siseriiklikult Ameerikas, et miks peab ühte või teist riiki toetama, sest meil on Ameerikas omal probleemid. Et see on kindlasti, mida lähemale valimised tulevad, seda suurem debatt sel teemal hakkab olema ühiskonnas. Ja ega see debatt käib ju ka kõikides ühiskondades, samamoodi ka Eestis ja igal pool mujal. Ja see loomulikult on vesi meie siis vastase veskile. Nii et selles mõttes me peame sellise retoorikaga, avaliku retoorikaga olema väga ettevaatlikud, et see ainult süvendab neid probleeme.
Nii ja päris lõpuks, no me praegu sinuga vestame siin telefoni teel, põhimõtteliselt võib praegusel ajal ju kõik asjad ära lahendada küll veebikonverentside ja muude tehniliste vahenditega. Kui oluliseks sa pead niisuguseid visiite, et noh, ongi teinekord vaja sõita Washingtoni kohale, näha inimesi näost näkku, suhelda silmast silma. Kui oluline see tegelikult on tänapäeva poliitikas?
Tänapäeva poliitikus on ta, ma arvan, et sama oluline peaaegu, kui ta oli varasemalt, sest see, kui sul on füüsiline kohtumine inimestega, siis sa näed nende kehakeelest, et mida nad tegelikult arvavad. Kui sa teed veebi kohtumise, mis väga paljudel puhkudel kipub olema selline hüplik, see side katkeb, minu kogemus isegi Eesti sees on olnud viimastel aegadel selline veebi kohtumised, ei ole mul lihtsalt õnnestanud, sest kui näiteks istub teine pool kusagil keldris, peab nõu, siis levi lihtsalt ei jõua sinna. Aga sellised füüsilised kohtumised on, sa saad aru, millised emotsioone see sinu vastaspool kannab, sa saad hoopis tükkis lihtsamini kontakti ja see inimlik emotsionaalne suhe on teatud osas ikkagi ääretult oluline. Jah, on võimalik ka loomulikult sellised kiiresed infovahetused teha. Aga kui sa lähed mingit tõsist asja arutama ja tahad ikkagi ka mingisuguse seisu või otsuse tuua koju, siis füüsiline kohtumine on minu arvates ääretult oluline.
Aitäh selle intervjuu eest, soovin tegusat ja toimekat päeva sinna kaugesse Washingtoni, vähemalt siit poolt vaadates kaugesse.
Jah, ühtepidi kauge, teistpidi lähedal, nii et soovin mina muidugi loomulikult Saaremaale kõike kenat, et vihm oleks vähem ja ilm oleks soojem.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli justiitsminister Kalle Laanet Washingtonist. Kuuled ja me vahetame nüüd teemad, nii nagu lubatud saime, räägime tänases saates ka meretuuleparkide teemal ja täna kell 15 on Tuulekojas siis meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu ja sel puhul on meil stuudios MTÜ Karala Pilguse hoiuala seltsi esindaja Liisa Linna, tere!
Tere!
No nii, kõigepealt MTÜ Karala Pilguse hoiuala selts, ma ei ole sellest ausalt, ma ei ole midagi kuulnud, minu viga. Nii, sündinud on ta millal?
Ta on sündinud septembris, sellel aastal, väga värske, aga me oleme tegutsenud tegelikult sellise sõpruskonnana juba aastakümneid, olles selle piirkonna kinnistu omanikud ja ka püsielanikud ja seda hoiuala hooldades ja ka tehes selliseid väikseid teeme ära aktsioone.
Nii, et nüüd kui sellest tuulepargist ka tulevikus midagi ei tule, siis vähemalt ühe hea asja ta on ikkagi tekitanud, et on sündinud MTÜ.
Seda küll.
Kui optimistlik või kui pessimistlik te täna sellele arutelule minnes olete?
No mina, olles advokaat, ei saa nagu päris optimistlik olla, sest et meil on kehtestatud riigi merealade planeering, mis juba nägi ette mere tuuleparkidele sobilikud alad ja seda me enam vaidluse alla seada ei saa. Samuti ma kardan, et päris ära jätta mere tuuleparke ka ei saa. Üldiselt ka meie MTÜ ei ole taastuvenergia vastu ega rohepöörde vastu. Me vastupidi oleme väga keskkonna hoidlikud ja 100% looduskaitse poolt, aga lihtsalt sellised suured massiivsed rajatised nagu need meretuulepargid on ja konkreetselt siis Eesti siis Saarema läänerannikule kavandatavad tuulepargid kokku moodustavad maailma kõige suurema tuulepargi hetkel, siis selliseid tuleb planeerida ja kavandada väga hoolikalt ja nende ka seonduvad keskkonnamõju väga põhjalikult analüüsida, sest see keskkonnamõju kahtlemata on väga tugev ja mina lähtuksin siin ikka sellest vanasõnast, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika.
No seda keskkonnamõjude hindamise arvan, et seda on 250 lehekülge. No ma olen teda lugenud, mitte küll kõike, aga noh nii, enam vähem. See on üsna huvitav dokument. Et nüüd kuulajal oleks ka selge, siin räägitakse seda, et eesmärk on siis rajada Saarema lääne randa plaanitavale tuule elektritööstuse alale 100 tuulikut, ehk siis 20% sinna kokku kavandatavatest tuule elektrigeneraatoritest. Kas see uuring on tehtud nüüd selle 100 tuuliku kohta või see uuring on tehtud selle kogu ala kohta, millest need 100 moodustavad 20%?
See uuring keskkonnamõju siis analüüs on valdavalt tehtud ainult selle pargi kohta, kuigi ma pean märkima, et merealade planeering, mis on selle hoonestuslua aluseks ja ka siis keskkonnamõju hindamise programm, mille Vabariigi valitsus heaks kiitis, on ette näinud, et seda mõju tuleks hinnata kumulatiivselt, ehk siis kogumis kõikide järgnevate parkidega. Et lähtuvalt just sellest, et Saare Wind Energy Park on esimene ja olles esimene park siin, siis tuleb ära lahendada ka muu hulgas see kaabelite süsteem ja edasine põhivõrk, et kuhu need asetsevad paigutatakse ja kuidas need oma mõju avaldavad.
No, naiivne küsimus tuleb nüüd kohe, et kui need 100 tükki nüüd püsti pannakse, kas siis on mõeldav ka, et me siis vaatame, kuidas see kõik toimima hakkab, millised mõjud need on ja et siis on variant, et rohkem nagu ei tulegi, kui tekivad probleemid või et need 100 tükki tulevad nii kui nii ja ülejäänud tulevad siis lihtsalt mingisuguse aja jooksul, et kui need 100 tükki juba tulevad, siis rong on läinud.
Järgmised siis hoonestusloa taotlused on juba esitatud, on korraldatud juba oksjone enam pakkumisi või need on korraldamisel, nii et see kindlasti ei jää viimaseks tuulepargiks. Järgmiste tuuleparkide keskkonnamõju hindamisel kahtlemata tuleb juba seda Saare Wind Energy pargi kava siis arvesse võtta, aga sellegi poolest on väga palju selliseid murekohti, mida oleks juba täna pidanud hindama selle pargi siis mõju hindamise ajal.
No siin on sellised lahtisi kohti veel teisigi, mis ma siit leidsin, näiteks tsiteerin, tuulikute täpne paiknemine ning ülekandeliini trassi lõplik asukoha valik selgub keskkonnamõju hindamise ja uuringute tulemusena. Lisaks tuleb tuulikute ja kaabli asukohta vajalik asukoha valikul arvestada Pärnu maakonnaga piirneva mereala mere maakonna planeeringust kätestatud tingimustega. Et ühtepidi me nagu peaksime ikka praegu juba päris täpselt teadma, et vaat see tuulikud tuleb siia, siia, siia ja siia, aga seda me nagu veel ei tea.
Seda me veel ei tea, sest et pärast seda hoonestusloa andmist koostatakse projekt ja siis toimub veel ehitusloa menetlus ja alles siis me saame teada, kuhu need konkreetselt ja millist tüüpi tuulikud tulevad. Et praegu me teame ainult seda, et nad tulevad üle 300 meetri kõrgused ja neid tuleb 100 tükki. Ja see liini siis asukoht ja alajaama asukoht, mis siis ka on vältimatult vajalik ära lahendada ja ka analüüsida, siis täna me teame keskkonnamõju hinnangust ainult seda, et see maapumiskoht on Pihla rannas, Koovi külas ja sinna siis tuleb ka ilmselt see suur alajaam ja sealt hakkavad need ekspordiliinid põhivõrk siis kulgema.
No minu mõelest ei ole ikka see ka praegu veel kindel, kas ta ikka tuleb Saaremaale, aga võib-olla läheb hoopis Lätti.
No see ümbermõtlemisvõimalus ilmselt arendajal on, aga see selgub siis ehitusprojekti koostamise käigus.
Ja samamoodi on ju ka lahtine veel see, et kas see nii-öelda kaabelliin hakkab nüüd minema siis üle Saaremaa või ta läheb sealt Saaremaa lõuna poolt küljest merealuse kaablina, et no selle kohta on seal selles raportis on ka üks selline ilus piltjoonis skeem, et kus ta sealt minna võiks, et see ei ole ju ka päris kindel veel.
See ei ole ka päris kindel ja tegelikult on siin selline huvitav nüants, et Saare Wind Energy taotles riigi eriplaneeringu algatamist selleks, et lahendada ära selle maapealse elektriliini asukoht ja kulgemine. 2023 aasta alguses nad oma taotluse võtsid tagasi sellepärast, et menetlemisel on Saare valla üldplaneering ja nende hinnangul on kiirem ja ökonoomsem lahendada selle trassi asukoht ja ehitustingimused üldplaneeringus. Nüüd Saare valla valitsus ei ole siiamaani aru saanud, et see riigi eriplaneeringut ei tule ja endiselt loodavad, et see trassi kulgemine lahendatakse üldplaneeringus. Seda tõendab ka 25. septembril vallavanema ja teiste lähivaldade vanemate poolt saadetud ühispöördumine Vabariigi valitsusele, kus soovitakse teavet selle kohta, et kui kaugel eriplaneering on ja mitte ühtegi sõna ei ole selle kohta, et üldplaneeringus võiks kaasates siis kogukonda ja kogu Saarema elanikonda lahendada ära selle. Küsimuse. No,
Valarevas ütleb, et see mängib natukene üle nende pea, et siin nagu kohalikul omavalitsusel noh, ei olegi nagu väga võimalik midagi väga konkreetselt ette võtta, vastu rääkida või poolt olla, et see on ikkagi Vabariigi valitsuse tasand.
Selle trassi asukoht ja kulgemine mõjutab väga oluliselt kõiki aspekte siin Saarema vallas, nii maakasutust, ehitustingimusi, sotsiaalmajanduslikku külge, et see on kindlasti inimesi puudutav ja üldplaneeringus lahendatav küsimus. Nii et üks meie selliseid argumente on ka see, et tegelikult peaks selle hoonestusloa menetluse peatama kuni Saare valla üldplaneeringu kehtestamiseni.
see on jumal teab millal.
Ja no mis siis, ootame ära.
No aga tähendab, kui nüüd lähtuda sellest, et see park mingil moel tuleb, kas siis oleks kasulik, et see kaabel ikkagi maabuks Saaremaal või läheks ta Lätti? Või noh, mis me, kui nüüd see niimoodi peaks minema, siis mis me saaksime teha, et meil sellest nagu kasu ka oleks? Kas üldse me saame rääkida niisuguse tuulepargi puhul, et saarlased midagi nagu võidavad? Noh, nendest miinustest me oleme siin rääkinud küll ja küll, alustades sellest visuaalsest reostusest ja kõik see muu, aga et kas mingit kasu me ka näeme selles?
Ja selles mõttes, et Eesti Vabariik on võtnud eesmärkiks minna üle taastuvenergiale. Minu teada on nüüd need kavandatavad ja tänaseks juba olemas olevad maismaatuulepargid peaaegu saavutanud selle taseme, et Eestit varustada selle taastuvenergiaga ja tegelikult nii võimsaid meretuuleparke ei ole Eesti enda varustamiseks vaja üldse. Nii et kogu see elekter, mis need meretuulepargid hakkavad tootma, lähebki ekspordiks ja selles mõttes ei olegi vahet, kas see kaabel tuleb Lätti või läheb Lätti või tuleb Eestisse, kui see meie enda elektri vajadust katmiseks ei ole vajalik. Et aga sellest nii-öelda hüvest.
Tasu kui selline.
Jaa, see on hea küsimus sellepärast, et siin on käimas sellised linnalegendid, et küll alguses oli, et Saarema vald hakkab saama 200 000 eurot aastas, siis oli see number 1 miljon ja täna ma juba kuulsin kuskilt, et keegi rääkis, et 3 miljonit hakkab aastast tulema. Et see on kõik alusetu hetkel. Et seadusliku alust nõuda arendajalt selliseid igaaastaseid hüvitissummasid ei ole, et meil ei ole ka teada, et Saarema vallavalitsus oleks sõlminud mingisuguse lepingu selle arendajaga sellise kohustuse täitmiseks ja tegelikult kuidas on tagatud, kui selline leping ka sõlmitakse see, et see arendaja iga aasta siis sellist tasu maksab. Et kuidas see on tagatud, et see ei ole võrreldav mingi servituudi lepinguga, kus saab kohe siis täituri juurde minna. Et juhul, kui see Saare Wind Energy nüüd näiteks võõrandab oma selle pargi, kui see Hollandi ettevõtte omandab kõik need osad, siis mis saab ja kes tagab selle, et see arendaja ei läheks pankrotti näiteks, sest et kui elektrit toodetakse nii palju, siis ühel hetkel läheb see nii odavaks, et see enam ei ole kasumlik maksta Saarema vallale nii suuri summasid. Et ma näen, et ainukene selline positiivne asi, mis võib kaasa tuua, on siis töökohad siin selle elanikkonnale, kes siis saavad siis hooldamas käia neid tuulikuid, aga meie näeme seda, et see kahju praegu keskkonnale ja ka sellele just lääne ranna elanikele on niivõrd palju suurem kui see kasu.
Nii, järjekordne lihtsameele küsimus minu poolt. Et nüüd lugedes seda aruan, et siin on siis üles loetud ka, mis uuringud kõik tehtud on, neid on kokku siin 18, noh alustades siin planktoni koosluste kirjeldamine, linnustiku ning nahkiirte rände ja toitumisalade uuring, valve arheoloogilised uuringud, visualiseering maisma erinevatest punktidest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, kalad ja kõik see muu sinna juurde, et noh, tähendab tava inimene võtleb ja loeb, et aga eldekene, nad on ju siin kõik nii ära uurinud, et noh, aga siin on ju, noh, mis siin siis veel kõhelda ja kahelda, et noh, kuni planktoni nii väljaks. Nad on ikka väga tublid olnud, kõik on ju ära tõestatud, et ei ole mingit kahju ju kuskilt. Kus te näete seda kahju?
Jaa, no selles mõttes, et uuringud on erinevad, et on võimalik uurida väga põhjalikult ja korralikult ja on võimalik lihtsalt kirjutada mõnedest vanadest teadusartiklitest kokku mingi jutt ja jätta see pealiskaudseks. Et meie hinnangul näiteks on ornitoloogide poolt koostatud uuring ebapiisav, sest et esiteks seda on tehtud vaatluste tulemusel, mida on läbi viidud umbes nii 10 päeva jooksul selle tuulepargi alal ja loetletud mitu lindu lendas sealt üle, aga arvestamata on jäetud barjäärieffekt, mis tekib siis nendele rändelindudele, kuhu, kelle siis lennukoridorile see tuulepark ette jääb ja Karala pilguse hoiuala on ka Natura linnuala. Ehk siis sinna lendab väga palju rändelinde kevadeti ja seal elutsevad ka sellised esimese klassi kaitsealused linnud nagu merikotkas, et milline mõju on see merikotkale.
No ühesõnaga, te leiate, et need uuringud ei ole tehtud piisava põhjalikusega, et nad ei kajasta, ütleme siis, reaalset tegelikust. Et noh, nagu tehtud ju on, aga...
Täpselt nii ja seal juures muidugi seda usaldusväärsust meie hinnangul kahjustab ka see, et tegelikult on ju need kinni makstud selle arendaja enda poolt. Et näiteks kui planeerimisvaldkonnas on lausa võimatu ja keelatud siis arendajal koostada planeeringut, mis puudutab selliseid natuuraalasid, siis antud juhul on antud just nimelt arendajale õigus tellida neid uuringuid, mis paneb kahtluse alla selle, kas need on ikka objektiivselt koostatud.
No eile võeti vastu ka üks ühispöördumine, millele on siis alla kirjutanud Saare Rannarahva Selts MTÜ, Elurikkuse Kaitse MTÜ, siis teie oma Karala Pilguse Hoiuala Selts ja Koovi Küla Selts. Ja siin on siis põhimõtteliselt ka üles loetud need ettepanekud või siis ütleme nii, et teie hinnakul, mis me nüüd peaksime siis edasi tegema? Sest noh, selge see, et mingisugusel kujul mingisugune tuulepark sinna merre kuskile millalgi tuleb, noh ütleme nii. Mida siis teha, et neid kahjusid, võimalike kahjusid minimeerida? Et me pärast ei seisaks nii-öelda lõhkise küna ees ja oleksime tagantjärgi targad. Mis praegu üldse veel teha annab teie hinnangul?
Tegelikult on seaduslik alus olemas selleks, et keelduda selle hoonestusloa andmisest. Meie hinnangul on see vastuolus Saaremaa maakonnaplaneeringuga ja ka koostatava üldplaneeringuga sellisel kujul, nagu see viimati eskiisi avalikustamisel oli. Ja see on vastuolus kehtivate üldplaneeringutega, nagu siis lümandavalla üldplaneering. Ja see on ka vastuolus merealade planeeringuga meie hinnangul, sest merealade planeeringus on toodud näiteks välja päris mitu sellist just nimelt visuaalset häiringut puudutavat nõuet ja tingimust, mis ei ole siin täidetud. Et selles mõttes meie hinnangul võiks nagu ka keelduda selle hoonestusloa andmisest, aga kui arendajal on huvi ikkagi jätkata seda menetlust, siis peaks uuesti kordama seda keskkonnamõju hindamist ja tegema seda põhjalikumalt, lahendama ära siis ka küsimuse, et kuidas see maapealne kaabel hakkab kulgema. Ja
kui hakkab maa pealt kulgema.
Ja sellisel juhul, kui see hakkab Saaremaalt üle kulgema, siis tuleks nagu see lahendada ära ka siis planeeringu tasandil, ehk siis üldplaneeringus ja siis hinnata seda selle koos mõju selle tuulepargiga. Samuti tuleks kaasata ka kõik ranna äärsete kinnistute omanikud ja elanikud, sest et neid ei ole praegu üldse kaasatud sellesse menetlusse. See, mis läbi viidi praami peal küsitlus, on naeruväärne ja see kuidagi moodi ei asenda seda kaasamiskohustust.
Nii, ütleme nüüd hetkeks, et te olete Saare Wind Energy OÜ palgal. Kas te näete, et nende tingimuste, mida te siin praegu ette lugesite, täitmine on reaalne, on see mõeldav või tuleks sellest üldse loobuda, kui te nüüd oleksite teisel poolel? ma ei taha öelda rindejoont, aga noh, ütleme siis nii.
Kui me vaatame seda Riigikohtu lahendit, mis eile tuli selle õlitehase kohta, siis Riigikohus tühistas selle ehitusloa ja just nimelt viis tähelepanu sellele, et keskkonnamõju hinnang on viidud läbi puudulikult. Arvestades seda, et sellised kohtuprotsessid kestavad aastaid, siis mina soovitaksin kindlasti arendajale võtta juba praegu kuulda meie ettepanekuid ja vastuväiteid ja viia läbi põhjalikum keskkonnamõju hindamine, kõrvaldada kõik need puudused, millele me oleme osundanud.
Ja see on võimalik.
Absoluutselt. Miks mitte, kuhu meil kiiret on tegelikult, et nii need tähtajad on kukkunud, mis esmaselt sealti, et kindlasti on võimalik minna tagasi pigem kui, et siis vaielda pärast kohtus mitu aastat ja siis on see arendus niguni peatatud.
Nii et ühesõnaga, summa summarum me võime öelda, et siis praegu need ka vaidlused, see ei ole selline emotsionaalne tasand, nagu öeldakse, et tehke, palun mitte minu aia taha ainult, vaid et siin on ikkagi väga konkreetsed juriidilised, majanduslikud, keskkonnaalased küsitavused, kui niimoodi korrektselt väljenduda, mida hea tahtmise juures on võimalik arendajal likvideerida.
Absoluutselt, jah. Et oleme ka teinud suure töö ära selle keskkonnamõju hinnangu või hindamise aruande läbilugemisega ja ma leian, et siin on võimalik koostöö arendajaga ja kindlasti arendajal on võimalik võtta kuulda meie ettepanekuid, et kindlasti siin on emotsionaalseid selliseid vastuväiteid ka esitatud, et üle 80 ju neid kokku tuli ja kindlasti on neid inimesi, kes pole tänaseni kuulnud, et selline projekt üldse on plaanis ja neid emotsioone kindlasti siin tuleb üles veelgi. Ma olen täiesti kindel, et paljud Saarema inimesed ei kujuta ette, kui suur, kui kõrge ja kui lähedale see tuulikute meri tuleb. See moodustab täielikult katkematu seina lääne rannikule, et see mõju saab olema palju olulisem, kui me suudame ette kujutada.
Nii, aga me oleme jõudnud ilmselt arusaamisele, et miski ei ole veel kadunud. Lootus sureb viimasena ja täna kell 15 on siis Tuulekojas meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu, kellel asja vastu huvi on, siis olge kenad, astuge läbi, kuulake ära, mis öelda on nii ühel kui teisel osapoolel ja loodame siis, et mis me siis loodame, et terve mõistus võidab ükskõik, mis me selle ajal siis mõtleme.
Just.
Aitäh stuudiosse tulemast. Meil oli hea meel juttu ajada MTÜ Karala ja Pilguse hoiuala seltsi esindaja Liisa Linnaga. Aitäh.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.